vi nå et fokus på flere gode relasjoner. Og sist søndag så var det om gjestfrihet, og i dag så skal vi legge vekt på det å bry seg om andre. Og at det en hjerteholdning som både preger eksisterende relasjoner og nye relasjoner. Rett og slett at de relasjonene vi har blir bedre, og at vi kan få enda flere relasjoner. Så både kvalitet og kvantitet. Og så bare for å pirre litt nysgjerrigheten her innledningsvis, så skal du også få noen praktiske tips, blant annet hvordan du dreper en samtale ganske effektivt. Så bare vent, det skal jeg gi gode svar på. Ok, ja, folk ble veldig spørrende nå, og det er litt av poenget. Fungerer den her? Nå må du virke. Sånn, ja. Jeg vet ikke om du har hørt om nordavinden og sola, som skulle ha en feit. Altså, de skulle finne ut hvem som kunne få en mann til å ta av seg frakken. Og nordavinden var helt sikker på at han skulle vinne, for det er jo kraftig vind han kan sette opp. Sola var litt mer beskjeden, men satsa på at det kunne skje. Så først ut så var det nordavinden som skulle prøve å få frakken av denne mannen. Og nordavinden satte i gang å blåse, og du vet hvordan nordavinden er, det er ganske gufsent, det er ganske kaldt, det kan ta virkelig tag. Og nordavinden bare satte opp trøkket og blåste enormt og tenkte at nå må snart den frakken bare ryke eller fyge av mannen. Så nordavinden holder på og blåser og blåser og blåser. Men til sin store forskrekkelse så tar denne mannen og bare holder enda bedre på kappen. Ja, det var ikke bra, hæ? Stakkars nordavinden. Men så var det sola. Og sola satte i gang og skinte sine gode, varme solstråler. Tenk på de som lever i sånne land. Hæ? Der det sol og varme, så lever vi her, vikingene. Oi, oi, oi. Gud har satt de beste her, hæ? De som utholder alt slags vær. Det blåser nesten alltid. Amen. Nå fikk jeg ut frustrasjonen. Men uansett, tilbake til denne sola, så skinner. Og denne mannen med frakken, han kjenner det at det begynner å bli litt varmt. Så han åpner litt opp, og sola fortsetter bare å skinne med all sin varme. Til slutt så blir denne mannen så enormt varm at han tar av seg frakken. Hvem var det som vant? Sol og vant. Woo! Gratulerer, sol! Du vet, dette er jo bare en illustrasjon, men kjærligheten vinner alltid over hat og kulde. Om du og meg, vi er kalt å elske mennesker. Vi er kalt å være i sol med varme solstråler, ikke en kald nordavind. Og dessverre så er ingen av oss perfekte. Av og til i møte med andre mennesker så er vi en kald nordavind. Ei. Av og til, håper jeg og tror, så er vi sol så varme og stråler ut godhet. Og garantert så kan du tenke på en person som du tenker, oi, at det er en klassisk nordavind. Garantert. Så hvis du tenker deg om, han eller hun, ja, det er sånn nordavind. Uff, be for den personen. Og så kan du tenke på andre mennesker, så er det liksom mer klassisk. Åh, det er sånn sol, varme, de viser masse kjærlighet. Og hvorfor snakker vi om dette her? Jo, for dette er jo grunnlaget for å bry oss om andre. Det må være en kjærlighet, en grunnleggende holdning av at vi vil det beste for andre. At det er grunnholdningen, og Tormod var litt inne på det også i møteledelse og sånn. Det der å rett og slett bry oss om andre, at det er en drivkraft, og at mennesket har, jeg pleier å si det sånn, en uendelig høy verdi. For uansett hvor du da er, og møter på ulike mennesker, ytre sett, så kan vi jo se så forskjellige ut. Men hvis du har en grunnholdning på at her møter jeg et menneske med en uendelig høy verdi, så kan jeg garantere at det gjør noe med deg. Da er det ikke like lett at hvis du går på bussen, og du føler at bussjåføren han var litt gretten i dag, men du tenker på at det mennesket, den bussjåføren, har en uendelig høy verdi, så det ikke, så kanskje det stopper deg ifra kjelleren ut. It could be. Så den der grunnholdningen med å tenke sånn om andre mennesker, den ganske bra altså. Jesus han et eksempel, og i Matteus 9,35 står det, Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket, og helbredet all sykdom og plage. Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse som sauer uten gjeter. Jesus han gjorde gode gjerninger, han viste at han brydde seg, han hadde ikke bare en kjærlighet inni seg her. Mange snakker i dag om kjærlighet akkurat som en følelse inni her, og jeg har så mye kjærlighet. Men egentlig, hvis vi skal være bond liksom, direkte her, kjærlighet praktisk gjerning. Du kan ikke gå rundt og leve, for hvis ikke kan du leve hele livet, så jeg har hatt så mye kjærlighet inni meg. Ok? Men kjærlighet egentlig ikke kjærlighet før det vises i praktisk gjerning. Love is action. Og du vet, noen tenker på kjærlighet som at det noe, alltid noe harmonisk og flott. Nå jeg litt gledestreper her, men kjærlighet kan være kjempevondt. Det kan være av til tider uholdbart. Kjærlighet kan være ekstremt krevende. Hæ? Hva det du sier? Jo, hvis du for eksempel forelder, og har barn, så har det vondt. Hva gjør det da med deg? Fordi du elsker de og bryr deg om de, så gjør det vondt. Så hvis du vil slutte å ha det vondt, slutt å elske de. Kjærligheten, den kan være ganske vond og vrien. Og Jesus ser jo eksempelet når han hang der på korset. Det var jo ikke behagelig. Det var grusomt. Men det jo det ypperste av kjærlighet. Amen. Så av og til krever det ganske mye å vise kjærlighet, og det jo det som den der gudgitte kjærligheten. Jesus han fikk inderlig medfølelse med dem. Og du vet, det jo vårt ideal, det det vi streber etter og ønsker. Og det jo nøkkelen til gode relasjoner, vil jeg påstå. Det å ha inderlig medfølelse med andre mennesker. Det å virkelig bry seg. Guds kjærlighet, den unik. Den nådefull, den krever ingenting, det ingen betingelser. Så Guds kjærlighet, den unik. Den bedre enn alle annen, hvis vi skal klassifisere det som går i kjærlighetskategorien. Så Guds kjærlighet helt unik. Den en annen liga enn all annen type kjærlighet. Den beinradikal, og Jesus han beskriver den i Matteus 5,44. Der står det, elsk deres fiender! Oi, oi, oi! For at folk snakker om det at ja, hvis folk stygge mot deg, da må du ta igjen, hevn! Men du tenker at ja, nei, men det sånn med, det var før i tida. Jeg hører stadig vekk at mennesker, om de ikke sier det rett ut på den måten, så det sånn at hvis folk stygge med deg, vær stygg tilbake igjen. Kjempemange taler på den måten og promoterer at sånn det. Hvis du ikke respekterer meg, jeg respekterer ikke deg. Hardt mot hardt. Guds kjærlighet helt annerledes. Elsk deres fiender. Har du noen fiender? Det kan være. Elsk de. Det Guds kjærlighet. Wow! Dette radikalt. Og Jesus fortsetter. Velsign den som forbanner dere. Så hvis det noen du vet om, så ønsker deg alt vondt. Tommel ned i forhold til deg. Hadde nærmest spyttet på deg. De forbanner deg. Hva skal du gjøre? Velsign de. Wow. Vet du hva? Dette for en... jeg elsker Guds kjærlighet. Det jo den vi ønsker å leve i. Ikke alltid så lett, men det jo det vi ønsker. At til og med folk som misliker deg og meg, og ønsker oss alt vondt. Hva sier Guds ord? Hva sier Jesus? Velsign de. Men bare bli med på dette. Tenk så herlig at hvis vi bare ser for oss en person da, så hater meg av en eller annen grunn. Og at jeg tenker, ja, ok, han så hater meg. Jeg velsigner han. Jeg velsigner han. Hva gjør det? det gjør så godt både for meg, og så tror jeg jo på kraften både I bønn og velsignelse. Men om så aldri noe skjer med den personen eller de personene som eventuelt misliker og forbanner meg, så holder jeg I alle fall mitt hjerte rent og godt. Og jeg velger å ikke ta hardt mot hardt, men å elske. Og Jesus han fortsetter han, gjør godt mot dem som hater dere. Oi, oi, oi. Igjen så Guds kjærlighet, den bare en egen liga. Velsign den som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere. Dette jo nesten litt sprøtt. Hæ? Men det det vi kalt å gjøre. Dette jo ikke alltid nødvendigvis så lett. Det ikke på impuls at vi reagerer sånn. Hvis noen stygge mer, så på impuls bare, ja, men jeg elsker deg, og jeg vil gjøre godt mot deg. Ikke alltid sånn. Men heldigvis så har vi fått en hjelp. Og I Romerne 5:5 står det, og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet utøst I våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Hvis du har invitert Jesus inn I livet, så har han puttet I deg Guds kjærlighet. Det betyr at du kan elske folk som menneskelig sett. Det veldig vanskelig å elske. Det som utfordringen bare det at da må vi fore oss selv med Guds ord, menighetsfellesskap, med ting som gjør at Guds kjærlighet blir det dominerende I våre liv. Og ikke det som vi ofte kaller vårt kjøtt. Det som bare impuls at «Oi, du stygg med meg, jeg stygg med deg også». For på impuls så kan vi gjerne slå tilbake. Men når Guds kjærlighet får dominere, så kjenner vi det at «Ok, jeg puster litt nå. Jeg behersker meg litt nå, selvbeherskelse». Så velger jeg I stedet for en annen vei, en bedre vei. Romerne 12:9 snakker også om kjærlighet. «La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde, hold dere til det gode. Elsk hverandre inderlig som søsken.» Sett de andre høyere enn dere selv. Og dette jo en definisjon som helt stikk motsatt av egoisme. Og hvis vi skal ta en analyse på strømninger av tanker I den tiden vi lever I, så handler det veldig mye om, ja, du har, altså, dette har jeg krav på. Dette har jeg krav på. Jeg skal ha det sånn. Veldig mye blir sentrert rundt meg og mitt. Ja, men dette har jeg. Jeg har retten på min side. Jeg skal ha dette. Og så kan det også være I sånne fine former som for eksempel, ja, vi gir og vi tar. Det høres jo veldig fint ut. Jeg synes det høres forferdelig ut. Gi og ta. Skal du ta? Gi og få, synes jeg høres kjempebra ut. Det å gi og få jo kjempeflott. Men å ta, nei, det grunnleggende mot. Å ta noe, å kreve noge. Det, tenker ikke jeg, veldig kjærlig. Men kjærligheten her, den elsker andre inderlig og setter andre høyere enn seg selv. Og akkurat her synes jeg at oversettelsen Norsk Bibel 88 sier det på en utrolig stilig måte, og mange av oss har hørt det før også. Vær varmhjertet mot hverandre I broderkjærlighet. Og så står det, kappes om å hedre hverandre. Så velkommen til en ny konkurranse, folkens. Den konkurransen handler om å være best I å hedre hverandre, framsnakke hverandre, si positive ord, gi kompliment. Du med? Segner du opp? Der tror jeg vi alle har forbedringspotensial. Men det en så bra vei, for en del av kjærlighetens vei, at I stedet for det virker jo, hvis du ser på nyheter og diverse ting, så virker det som de kappes om å peke på hverandre, hakke på hverandre, finne feil, trykke hverandre ned. Og hvis folk ligger nede, så sparker du litt ekstra også. Hæ? Ja, men det sant. Det forferdelig. Mye av kulturen sånn. At vi prøver å trykke hverandre ned. Men vi kalt å løfte hverandre opp. Hvis en ligger nede, hva da kristen broder- og søsterkjærlighet? det å hjelpe opp. Ja, men tenk hvis personen har gjort noe fælt da. Ok, har du noensinne gjort noe fælt? Har du noensinne kanskje trengt bittelitt nåde? Så ikke var fortjent. Absolutt. På samme måte som Gud har tillit til oss, skal vi tilgi andre. Og så kan vi vise det at vi bryr oss. Vi reiser andre opp igjen. Amen. Jeg synes dette bra. Jeg kappes om å hedre hverandre. I 1. Korinterne 13 så står det jo en beskrivelse av kjærlighet. Den brukes jo ofte i vielser og sånn. Jeg har bare valgt akkurat vers 5 i dag. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Og jeg synes det var litt sånn interessant, det å ikke gjemme på det onde. Noen er jo mestere i å huske alle feil som andre har gjort. For noen år siden så fant jeg et sånn pengeskrin som jeg hadde for veldig mange år siden. Nå er jeg rundt 40, blitt en gammel, moden mann. Det er herlig. Kjenner visdommen har kommet, tror jeg selv i hvert fall. Men uansett, jeg fant dette pengeskrinet. Det var ikke så mye penger i det, fant jeg ut. Jeg hadde mistet nøkkelen, for dette hadde jeg i barndommen, ser du. Så jeg var litt spent på hva har jeg egentlig samlet på? Hva har jeg oppbevart? Kanskje det er noe verdifullt. Så jeg hakket det sånt. Jeg husker ikke hva redskap jeg brukte, om det var slegge eller et eller annet. For jeg hadde ikke nøkkel. Men jeg fikk det opp. Og ser opp i det. Jeg må jo dessverre si at jeg hadde gjemt på mye rart, egentlig. Det var noen brev der. Og det var noen nøkler, så jeg ikke aner hva var nøkler til. Og det var noen forskjellige ting. Men på en måte så hadde jeg gjemt på ting som jeg sikkert da tenkte var veldig bra å gjemme på, som jeg nå tenkte, hva har jeg gjemt på dette skrapet? Dessverre så er det sånn at vi mennesker av og til gjemmer på veldig mye skrot. Vi gjemmer på ting. Ja, jeg husker for 15 år siden, da sa du at, ja men husk nå, for 5 år siden så gjorde du dette. Eller ja, i fjor, ja. Da gjorde du dette. La oss gå til skriften. La oss se hva som står. Gjemmer ikke. Altså, det er ganske sentralt å ta med ikke der. Ok? Gjemmer ikke på det onde. Ha? Skal vi snu på det da? Gjemmer på det gode? Gjemmer ikke på det onde. Kjærligheten er på den måten at den glemmer. Den legger det bak. Den ser på en måte forbi. Og det er fantastisk. Og det tror jeg vi er kalt til å gjøre. Og i møte med mennesker da, for gode relasjoner. For du har ulike relasjoner i livet ditt. Og jeg tror det er litt viktig å glemme en del ting som har skjedd. Da blir relasjonen bedre. Det finnes ganger der du må gjøre opp. Du kan ikke bare feie det under teppet. Og da krever det litt mer jobb. Men i mange tilfeller så går det an å så bare i hjertet sitt tilgi det, gå videre og ikke holde det mot folk. For det er det motsatte av kjærlighet, det er å holde ting mot. Og så når det treffer, så trykker du det ned. Når du har en anledning, så trykker du ned personen. Du har det liksom på lager, så når det er et eller annet, så bare, ok, da kan jeg ta det. Husker du at? Trykk ned. Og her trenger vi alle Guds tilgivelse, for dette. Vi har nok alle feilet på dette. Men, vi strekker oss fremover. La oss ikke gjemme på det onde. Kjærlighet, det å bry seg om andre, det kan jo være på mange ulike måter. Det kan være praktisk hjelp, og noen er utrolig flinke på det. Det kan være verbal kommunikasjon, det å snakke, det å lytte, det kan være å gi gaver, det å være sammen, det kan være fysisk nærhet, det kan være en klapp på skulderen, en klem, you name it. Og det kan foregå på mange ulike måter egentlig, det å ha en relasjon, det kan være en aktivitet sammen, og det kan være mye. Men i dag så spisser vi det ekstra inn på det som kalles verbal kommunikasjon. Altså det å snakke sammen. Og nå begynner vi kanskje litt i feil ende, men det sånn når vi forteller om hvordan vi gjerne ikke skal gjøre det, så skjønner vi hvordan vi faktisk skal gjøre det. Så hvordan man dreper en samtale, eller how to kill a conversation, det skal du nå få innføring i. Og jeg har noen effektive metoder, så i møte med andre, hvordan du dreper samtalen. Og punkt nummer en, den vil jeg påstå en av de aller, aller, aller beste. Den veldig bra, for at den kan forhindre at samtaler oppstår. Og jeg tror ikke så mange bruker den bevisst for å bare avslutte en samtale, men det i så fall ekstremt frekt. Men denne metoden brukes mer og mer. Brukes gjerne på bussen, på treningssenter, brukes kanskje til og med hjemme. Den veldig effektiv for å drepe samtaler allerede før de har oppstått. Vet du hva det trikset er? Headset. Det et fantastisk greie. Hvis du har på deg et sånt, så det for det første ingen som tar kontakt og vil snakke med deg. Det jo glimrende. Så hvis du for eksempel skal på bussen, så ikke ta det på bussen. Ta det på før du går på bussen. Veldig effektivt. Går du på bussen, og så i tillegg legg gjerne bare til mobilen, og så vær i din verden. Sånn. Da dreper du all form. Det ingen som vil ta kontakt med deg. Og du kan få være i din egen verden. Det helt genialt. Og når du går av bussen, hvis det noen som nærmer seg, så ikke bare har du på headset, men dra gjerne fra mobilen også. Så det ingen som tar kontakt. Og hvis det dessverre skulle være sånn at noen tar kontakt med deg og snakker med deg og begynner, og du vil være skikkelig frekk, så kan du bare, mens samtalen pågår, bare ta på headset. Det helt genialt. Samtalen bare bang, rett av med en eneste gang. Ja, det helt genialt. Og noen synes kanskje det litt humoristisk, og jeg skjønner jo det, og jeg prøver jo å la det være litt humoristisk også. Men jeg opplever jo dette blant annet på treningssenter. Jeg håper ingen fra det treningssenteret jeg trener på nå hører. Sandnes Atletklubb, det en fantastisk plass. Men det er noen av dere som bruker dette trikset. For at det av og til at jeg jo, selv om jeg en sånn litt introvert type, så kan jeg faktisk være ganske relasjonell og oppsøkende også, og ta kontakt og snakke med folk. Så av og til så jeg gjerne liksom tenker at jeg skal ta kontakt med denne personen. Men jammen meg så har han eller hun brukt trikset. Tatt på seg headset. Så jeg skal bort deg. Og så bare, headset. Ok, greit. Jeg snakker ikke. Du har jo det andre trikset, hvordan du dreper en samtale, eller sørger for at den ikke oppstår. Det jo mobiltelefon. Det også en sikker vinner. Hvis du litt her og bare ser veldig mye på den, og bare titter opp av og til, så ikke så mange som vil ta kontakt med deg. Og hvis dere har en samtale, så kan du bare i ny og ned ta den opp og se litt på den. Ja. Det også veldig effektfullt. Bruk mobilen hyppigt, for da dreper du samtalen. Amen. Det var en sånn rar stemning her inne. Jeg har også et annet triks for hvordan du skal drepe en samtale. Hvis vi tenker at personen står der, se en annen vei. Ja, se en annen vei. Ikke se så mye på den personen, men se gjerne på alle andre plasser. Eller ikke se på personen, men se opp på andre ting. Veldig effektfullt. Du dreper samtalen ganske bra. Se en annen vei. Ikke møt blikket. Og, nå må jeg ikke utlevere treningssenteret mitt. Det en person der, så han faktisk utrolig bra. Men han ser ofte en annen vei. Jeg lurer litt på sånn av og til underveis, når han snakker, om snakker fortsatt med meg. Eller, for han snakker, ser du. Men han ser en annen vei mens han snakker. Så jeg lurer på, snakker han med meg nå? Eller, ja, det er faktisk meg han snakker med. Så jeg klarer å fortsette samtalen, men han ser en annen vei også mens han snakker. Den er interessant. Altså, jeg har mange gode tips på dette her. Sant? Jeg håper du henger med. I en samtale, for vi snakker om gode relasjoner, og det faktisk bryr seg inn mot dette her, det er å virke litt rastløs. Liksom, ja, se gjerne litt på klokka, litt hyppigt, ja, ja. Og virke liksom, ikke finn helt roen. Og hvis du sitter ned, så sitt gjerne og så tramp litt med foten, og så liksom slå litt på sånn, virke litt rastløs, og se ofte på klokka, ja, ja. Så dreper du samtalen. Ganske bra. Ja, jeg har mange måter på hvordan jeg kan drepe en samtale. Dette handler ikke så mye på en måte, om akkurat på en måte, den verbale kommunikasjonen i seg selv. Men jeg har jo et annet tips også. Det er jo gjerne det å ikke dusje etter at du har trent hardt. Bruk de samme klærne en hel uke. Og ikke pust tennene. Sørg egentlig generelt for å lukte ubehagelig. Det også er ganske bra måte å bare drepe samtalen. Så nå har du fått vite dette. Må Gud velsigne deg. Ja, jeg ser, jeg har en til. En sikker vinner. Det er i samtale med folk, når de forteller om livet sitt, så kupp samtalen. Hvis for eksempel en tar fram noe med at ja, vi har planer om å reise på ferie til Spania, så bryt inn der. Og så sier du som følger, Spania! Spania! Ja, jeg har vært i Spania. Jeg har vært i Spania så mange ganger, og jeg kjenner spansk kultur ut og inn. Og så legger du ut om alle feriene du har vært på i Spania, fortelle om kulturen, historien til Spania, fortelle om opplevelser, og fortelle om ubehagelige opplevelser, fortelle om hvordan det er å ligge på stranden, fortell lenge, kupp samtalen, la samtalen gå ifra at personen får snakke om seg og sitt, til at du bare snakker om deg selv. Ok, det ble ikke så bra stemning her. I dette her med å være sosiale og ha relasjoner med hverandre, så er det jo sånn at vi grunnleggende sett er gjerne litt forskjellige. Og det er greit å ta fram på en måte de store kontrastene, selv om ingen passer sikkert helt inn i de. Noen er jo gjerne veldig utadvente, og nesten virker som de bare er sosiale ifra de ble født. Ting går lett. Det å snakke med nye folk, det å snakke også med folk generelt, det er veldig enkelt. Og så har du den andre siden der folk synes det er veldig vrient, mest uansett, veldig generte og forsiktige. Og det som er greiene med det, at det er veldig greit at det er sånn. For av og til så er det sånn at like barn leker best. At de som er veldig sosiale, kan trives med andre som er veldig sosiale. De som er litt mer tilbaketrukne og generte, kan trives godt med andre. Men så har du også den tilnærmingen at av og til, så på kryss og tvers her, så kan det være en enorm berikelse begge veier. Og jeg vil særlig si det til deg, som kanskje ser på deg selv som litt sånn tilbaketrukken og genert i forhold til dette her. Du må ikke tenke deg selv ned, og ikke sammenligne deg med sånne hypersosiale Duracell-kaniner. For det du kan ha en evne til å være en superlytter. Det er ikke i alle sammenhenger at folk vil ha sånne sosiale mennesker, så det kan virke som, er det lov å si, går på ecstasy. Ikke alltid at de er de beste, selv om de kan være veldig bra. Men skal heller ta litt sånn samtaletips som faktisk jeg står for. Det vi tok var hvordan vi ikke skal gjøre det. Magnus, min kjære, elskede sønn, som jeg har velbehag i, kan du komme frem? Jeg kan ikke si min eneste sønn, for jeg har to sønner. Hei, Magnus. Nå skal vi rett og slett, dette synes jeg litt sånn vrient, for jeg jo ikke en ekspert I å snakke med folk alltid. Jeg feiler jo, og det ikke primært en teknikk. Det handler mest om hjertelaget bak, I forhold til å snakke med andre folk. Så det må ikke bli sånn nå at, ja, man har lært teknikker. Men allikevel, de kan skape en bevissthet. Og det med samtaler, så veldig smart, det å av og til ha blikkontakt. Jeg mener ikke det at vi skal, hei Magnus, og så overdrevet stirre inn I øynene. Det kan være litt intenst. Men sånn generelt, det å faktisk ha litt blikkontakt, sånn av og til. Vi kan le av det, men det betyr ganske mye. Ikke bare se en annen vei, men ha litt blikkontakt. Og uansett om du den generte, eller om du den ultra sosiale typen, så kan du øve deg opp til å ha litt blikkontakt. For det viser at du bryr deg. Det andre at du kan gjenta gjerne noe av det som blir sagt. Fortell for eksempel noe om... du liker jo motorsykkel. Bare si motorsykkel.
Motorsykkel.
Ja. Ja, motorsykkel, ja. Ja, interessant. Altså bare det å gjenta noe av det den andre sier. Men ikke kupp samtalen. Ikke fortell om alt du har gjort og vet om motorsykler. Spel ballen tilbake igjen. Men det viser, hvis du gjentar noe, det interessant, Magnus. Motorsykkel, fortell om det. Altså, da ser du personen. Det en god ting. Og bruk gjerne navnet. Her finnes det jo en grøft. Hvis jeg hadde sagt Magnus, Magnus, Magnus. Og, ja, Magnus, du vet jo det, Magnus, at... Det jo fint vær I dag, Magnus, og motorsykkel skal du snart ha, Magnus. Og det kan bli litt sånn, oi, det var voldsomt. Men det å høre navnet sitt av og til, oi, det vet du vel. Hvis du møter på en person, så det lenge siden du har møtt, og så sier navnet ditt. Hvis noen kommer til meg og sier, hei, Jan Inge, så må jeg jo innom meg tenke, ha, ja, han har jo husket faktisk navnet mitt. Du blir litt sånn løftet opp. Nå det sånn at du må ikke bli helt nedtrykt om du ikke husker navnet, for det kan skje alle og enhver. Men hvis jeg sier navnet, så kjekt å se deg, Magnus. Og ikke bare, hei, men kjekt å se deg, Magnus. Ja, det noe bra med det, altså, I våre relasjoner. For dette gjelder både vennekretser, det gjelder I familier, blant slekt, kollegaer på jobb, you name it. Så dette en god ting å gjøre det på. Og så, til alle dere som kommer ifra... Jeg skulle si litt mer sånn, jeg vet ikke hva ord jeg skal bruke, men vet, I Norge ser vi litt private og litt sånn, mens I andre land så kan vi gjerne være enda litt mer omgjengelige. Og la oss finne mellomting. For det ikke alltid at det passer over sånn, ja vel Magnus, ja ja, kjekt å se deg. Hvordan går det med han? Hæ? Går det bra? Det noe med å vite at særlig nordmenn må gjerne ha bittelitt avstand. Så hvis du har opplevd som gjerne kommer fra et annet land, når du står sånn og snakker med en nordmenn, og du merker at han rygger litt, så det bare for deg, må bare puste litt. Sant? Dette ikke en anklage mot noen, altså. Men det å ha en sånn passelig avstand, det kan være greit I en samtale. Og så det dette, og her har vi vel alle feilet. Men det jo sånn, la oss bare være litt bestemt på hvis vi har mobilen, at vi legger den bare bort. Da fungerer relasjonen bedre og samtalen bedre. Og så vil jeg også si som noe, at det jo ikke alltid vi vet hva vi skal si. Hvis du har en venn eller en kollega som har opplevd gjerne dødsfall, I nær familie, opplevd noe tragisk, så kan jo alle og enhver være usikre på hva skal jeg faktisk si. Og da mitt tips, hvis du klarer å si noe, så kan du si som følger. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Det var et bra tips. Du kan sette ord på akkurat det du tenker. Jeg synes det vanskelig å vite hva jeg skal si. For at noe av det viktigste angående relasjoner av og til bare å være til stede. Og det har jeg sett gjennom livet, at det ikke alltid de mest pratsomme, men det folk som trofaste, folk som til stede, det at de på en måte nær, det betyr veldig mye. Så om du ikke den beste til å prate, så kan du bety enormt masse i relasjoner, og med bare å være til stede. Være en lytter, og ikke alltid, du trenger kanskje ikke vite helt hva du skal si. Og så er det jo utrolig bra i en relasjon å rose. Det må være oppriktig. Du må ikke fare med løgn. Sant? Det må være oppriktig. Du må finne de tingene som faktisk du kan stå inne for. Så jeg kan si til Magnus her, Magnus, så flotte skjorta du hadde. Det er nydelig. Det kunne nesten se ut som det var pappa sin tidligere. Nå tar vi bare en parentes. Men det er litt interessant. Jeg, av og til så lurer jeg på hvor klærne mine er. Og så kommer vi gjerne på møter, og så finner jeg ut, ja, der var de. Eller vi skal i et selskap og sånn. Og jeg kan lure på hvor klærne mine er, og så finner jeg ut når jeg ser Magnus, ja, der var de. Fantastisk. Gud velsigne deg, Magnus. Vil du ha denne også? Nå må lovsangsteamet komme opp. Jeg kan ikke holde på til evig tid her. Nå må dere gjøre jobben deres. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven. Og overbærenhet handler jo mye om det samme som ikke å gjemme på det onde. Du vet, det er ikke sånn at du er unik fordi du ser andres feil. Det vil du se hele veien. Du vil lettere se andres feil enn dine egne feil. Sånn er vi skrudd sammen. Og overbærenhet handler ikke om å leve hele livet sitt sånn likegyldig. Men det betyr at vi ser gjennom fingrene på en del ting. For at det gjør livet bedre. Det å ikke finne hver minste ting å hakke på. Nei, det sa du litt feil. Nei, det var feil grammatikkoppbygging i den setningen din. Altså, det dreper jo samtalen. Uff. Eller på andre måter. Men det å være generelt overbæren med andre er en superbra ting. Gjør jobben og spill nå. Jeg håper dere tar det med smil, og jeg mener ingenting vondt når jeg sier sånne ting. Tusen takk, Nikolai. Du er helt fantastisk. Men det å bry seg om andre, la oss være overbæren. Kanskje du vet om mange ting som den du snakker med og er med har gjort som ikke er bra. Men vær overbæren. Vet du hva? Å være med folk som er overbæren er fantastisk. Det er nydelig. Du vet de ikke er ute til å ta deg. Du vet de ikke er ute til å dømme deg. Men du kan faktisk, hvis du er med mennesker, så er jeg så overbæren at du føler, jeg kan faktisk snakke om alt. Jeg kan faktisk snakke om de tingene som jeg synes er vanskelig. Jeg kan til og med snakke om de gangene jeg har feilet skikkelig. Og jeg vet at han eller hun vil ikke dømme meg, men vil hjelpe meg, vise omsorg i forhold til det. Det vi ikke har tid å snakke om i dag, er det å være en mentor, det å bry seg om andre på den måten. For alle kan hjelpe andre på en eller annen måte, og vær tilgjengelig for andre, for du har faktisk noe dyrebart, så andre kan bli velsignet av. Men jeg tror vi runder av med der vi var litt i starten også, i Romerbrevet. Det må kappes om å hedre hverandre. La oss bade våre relasjoner i ros, heder, kompliment. Det å være en god venn. Vi kan egentlig ikke kreve at andre er gode venner til oss, men vi kan jobbe med å strebe etter å være en god venn. Og nå er det ikke derfor vi gjør det, men bieffekten, hvis du er en sånn rose, gir kompliment, heier på folk, det er at folk elsker å være med deg. Så er det ikke en egoistisk handling, det er ikke derfor du gjør det. Men det er jo bieffekten. Og her tror jeg vi alle ønsker å bare gå videre i det å være sånne mestere, og bare fremsnakke andre. Rose andre, for det gjør at andre også blomstrer. Vi kan da reise oss opp, og så skal vi gå inn mot avslutningen her. Vi drømmer jo om flere gode relasjoner, både i menigheten, i familien, bland vänner, kollegor, skolekamrater, bland kjente, i möte med nya bekjentskap. Det att bry sig om andra, ja, det önskar vi verkligen. Det att verkligen bry oss om andra, det gör också att vi får goda relationer. Tack Jesus. Vi ska rätt släppa att ta och be till slut. Jag tror du har tagit emot budskapet. Jag tror du har blivit både påminna och uppmuntra till hur vi ska bry oss om andra, hur du inte ska föra en samtale och hur du kan med fördel föra en samtale. Vart lite som praktiska och jordnära. Och så samtidigt så är hela vårt grundlag, det är Guds kärlek som utöst i våra hjärta vid den helige ande. Och den vill vi att ska leva i praxis. Vi tar och ber samman. Ja, himmelske far, vi tackar dig för att du har älskat oss. Tack för att du har tillit oss. Och vi ära dig, Herre, för att vi kan vara vidare förmittlare av Guds kärlek som är äkta, som inte kräver något tillbaka, men så kan ge ut utan att förvänta få något igen. Vi tackar dig för det, Herre. Jag ber för hver enkelt där inne att du hjälper oss till att leva sådana liv, till att framsnacka andra, till att rosa andra, till att kappas om och hedra varandra. Jag ber om det i Jesu namn. Så ser du också alla som är här och alla som följer på livestream. Om det är någon som inte har mottagit Guds kärlek, inte öppna upp för dig Jesus, så ber jag om att de akkurat nu ska bara säga, ja Jesus, flytt in i livet mitt. Jag vill ha den kärleken. Så ber jag om att de ska göra det nu. Och så tackar jag dig för att din kärlek ska dominera i deras liv i Jesu namn. Och all folket sa, amen. Så härligt, då blir vi med lovsangsteamet och så synger vi samman till slut.